Možná jste právě teď ve stavu, kdy se pohlížíte po nových pracovních příležitostech. Přeci jenom nový rok se blíží a to je vždycky dobrý čas na změnu nebo na začátek něčeho nového. No a pokud vás láká prostředí nemovitostí, tak doporučuji podívat se na PSN. To je firma s dlouhou historií, která se primárně snaží o to, aby historické pražské budovy dostávaly novou a moderní tvář. A to všechno při zachování jejich majestátní minulosti. PSN právě teď hledají posily do obchodních i akvizičních týmů. Jestli vás k tomu zajímá víc, podívejte se na jejich stránky psn.cz do sekce kariéra.
Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme i je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Renátou Šejnovou. Renáta je copywriterka, marketačka, obchodnice a hlavně spolumajitelka obsahového projektu Lucky Citron. Píše texty, které lidi chtějí číst. Píše texty, kterým lidi rozumějí. Píše texty, které prodají váš výrobek nebo službu. Dámy a pánové, Renáta Šejnová. Ahoj Renáto.
Ahoj Tome.
Já tě tady u nás vítám. Reni, my jsme si už o projektu Lucky Citron povídali s Luckou, ale ty jsi u nás v podcastu poprvé, tak tebe musím vlastně ještě trošku vyspovídat, abychom něco věděli i o tobě. Takže prosím tě, začneme klasickou otázkou našeho podcastu. Odkud pocházíš, kde ses narodila, jaké bylo dětství?
Tak já nejsem Pražák, ať si to mě spousta lidí myslí, protože tady žiju asi, ježišmarja, nevím počítat. Radši to nebudu říkat. Ale narodila jsem se u Benešova, Týnci nad Sázavou. A jaký bylo moje dětství, vlastně hrozně hezký. A sice se naši rozvedli, ale já jsem měla skvělý prarodiče, takže se o mě starali úplně perfektně. A já jsem měla takový to klasický dětství na vesnici, kdy jsme lezli po stromech, hrabali se v blátě, jezdili prostě různě po vesnicích na kole, lítali venku furt, to bylo vlastně hrozně fajn.
Takže ještě taková ta klasika.
Ještě taková ta klasika, přesně.
Tak chápu, že asi v Týnci základka, ale střední škola, pak už kde?
Se střední školou to byl trošku problém, protože já jsem měla úplně jiný plány. Já jsem chtěla jít na práva do Prahy, do Horních Počernic, ale to se mamce moc nelíbilo, chtěla mít pod dozorem. Takže klasická obchodka ve Vlašimi. Tenkrát zaměření na Evropskou unii jako jedno z prvních vlastně, nevím, jestli ten program furt funguje. Mhm.
Nicméně pak si vystudovala inženýrku ekonomie na vysoké škole managementu, nebo tak na vysoké škole ekonomie managementu v Praze. Co tě přitáhlo k té ekonomii?
Tak a ještě předtím, než jsem vystudovala ekonomii, tak jsem se pustila do studování Evropské unie, politologie, diplomacie na Metropolitní univerzitě. Mm-hmm. To směřovaly moje první kroky a vlastně moje první kroky v Praze směřovali právě do téhle školy. A po bakaláři jsem si dala pauzu na rok a půl, protože se mi narodil syn úplně neplánovaně. Mm-hmm. Pak jsem se vlastně vrátila.
Já o tobě vím, že ty jsi výborná copywriterka, skvělá markeťačka. Pustila ses vlastně tady do tohoto oboru. Jak se posune inženýrka ekonomie do copywritingu? Do takové kreativní činnosti?
Tak mě ten marketing bavil vždycky. Já jsem při vysoké škole pracovala a bavilo mě vymýšlet různý návrhy, koncepty, starat se o lidi, přemýšlet nad tím, jak si tu naší službu vlastně můžou koupit a jak je zaujmout. Ale byla to vždycky první práce při škole a já jsem nestudovala klasické zaměření čistě jenom na ekonomii. Jsme měli možnost zvolit si různý předměty, takže jsem tam měla diplomaci, politologii, marketing a pak klasické zaměření ekonomie, finanční trhy a podobně. Já jsem zjistila, že tohle mě vlastně úplně tak nebaví. Mm-hmm. A už na střední škole, ať mám vystudovanou ekonomii, tak matika byl můj velký handicap. A to je k tomu docela potřeba. Takže jsem radši změnila směr.
Ty se spojila v současné době s Luckou Citrbartovou, právě s jejím projektem Lucky Citron. Nicméně oba ji známe. Lucka je silná osobnost, není to s ní vůbec jednoduchý. Jak se ti daří propojovat s takovou osobností?
No, to bude znít jako kliše, ale já jsem v Lucce našla spřízněnou duši. Ona je takový ta kreativní hlava, rychlej mozek a vymýšlí spoustu nápadů, chrlí nápady. Když jsme se dali dohromady, tak Lucka si myslela, že jí budu držet trošku při zemi. Jenomže já mám ráda taky velké věci a všechno jsme začali rozvíjet společně, budovat to. No a s Luckou se mi daří velmi dobře. Se jako hrozně sereme, popichujeme se, ale v podstatě v dobrým a pro mě je to dneska už spíš než kolegyně, ta kamarádka.
Jste se pustili do společného projektu. Ona založila firmu v průběhu letošního roku a v podstatě dá se říct, že jste se o to tak nějak podělili. Jak jsi přesvědčila, ať tě vezme do party?
Tak to ses měl zeptat jí, jak mě přesvědčila. My jsme se nepřesvědčovali. Já jsem s Luckou začala spolupracovat to zhruba 2 roky zpátky. A když přišla s tím, že bude dělat firmu a že chce, abych pracovala s ní, tak jsem to víceméně přijela za svý. A nikdy jsem nepřemýšlela nad tím, jestli to je, bude moje firma. A já to takhle mám vždycky v práci, že když na nějakém projektu pracuji, tak ho vemu za svůj. A chci, aby to dopadlo dobře, aby byli všichni spokojení, aby to klaplo, aby jsme se mohli pochlubit tím, že děláme skvělou práci.
Mm-hmm. A ty už jsi dneska víc obchodník než markeťák, ten posun je tam dneska vidět, ale chci se zeptat i v tom copywritingu, jo, kam jsi docela jako došla daleko, musíš mít nějaký vývoj. Jak se z toho copywritera vlastně stane ten obchodník a co to znamená? Že už víc prodáváš, než píšeš, že víc hledáš klienta, než píšeš?
Je to přesně tak, jak říkáš, Tome. Já jsem začala vlastně jako markeťák, spíš než copywriter. A tenkrát v H1 jsem hledala, co by mě vlastně mohlo bavit na tom marketingu, co bude ten můj obor. A měla jsem možnost navštívit tenkrát školení na copywriting a hrozně mě to chytlo. Říkala jsem, že tohle bude ono, tohle je to moje, co chci dělat. A směřovala jsem tam vlastně veškerý další vzdělání, se první rok hodně vzdělávala sama. Navštívovala jsem různý kurzy, lepší, horší, to je asi na jinou debatu. A pustila jsem se po roce na volnou nohu. Má obrovská zkušenost. A spadla jsem, nabila jsem si pusu pěkně, protože jsem měla pocit, že na volný noze bude tráva zelenější a všechno růžový. A už jsem si neuvědomovala, že tam potřeba taky nějaká obrovská jako zodpovědnost a vlastně taková ta chuť se prodat. To mi před těma 3 rokama ještě moc nešlo, 4. No, tak jsem se poslušně možná blbý slovo, ale vrátila jsem se k nějakým větším externím projektům. K školení. Školení byly kvalitou různý. Některý horší, některý lepší. Některý jsem zvládla sedět 5 minut a odešla jsem, protože to nebylo ono. A říkala jsem si, že vlastně musím zabrat sama. Když budu jenom poslouchat, jak to někdo dělá, tak to nebude ono a nic se nenaučím. To určitě budeš vědět sám, když posloucháš 1000 přednášek, tak si uděláš poznámky, ty takhle šoupneš do šuplíku a už nikdy nechceš
Polku
vidět.
Polku prospíš.
Přesně tak. No a začala jsem psát sama. A chvíli se dařilo, pak najednou ta velká zakázka skončila a já jsem přišla do bodu, kdy se musím sama prodat. Prodat svoji práci, a protože to bylo na začátku, neuměla jsem vlastně nic. Tak jsem si nabila pěkně pusu. Jsem si to potom spočítala, jak jsem pracovala za 10 korun na hodinu. Říkala jsem si, i brigádník v supermarketu má víc než já. To není to správný podnikání. jsem se vrátila k projektům, nechala jsem se najímat jako externí copywriter, markeťák a v průběhu toho celého jsem se učila. Získávala jsem zkušenosti, zase jsem hledala, co mě víc bude bavit, jestli je to furt to copy, protože mi spoustu lidí, kteří psali už tenkrát dlouho, říkali, hele, můžeš vyhořet velmi snadno. Ale stejně jsem zjistila, že to copy mě baví a že ho chci dělat, že mě baví prodávat těm lidem, tím textem. Že to není jenom o tom napsat nějaký článek, ale že chci, aby cítili tu emoci, aby věděli, aby se to dokázali představit, čím, co jim to vlastně přinese. A takhle jsem různě prošla asi 2 roky externíma projektama, pak mě oslovila Lucka. Mhm. Začali jsme pracovat spolu a když Lucka přišla s tím, ať, že bude dělat citrony a jestli nechci budovat citrony s ní, tak jsem nad tím nepřemýšlela a spadla jsem do toho vlastně rovnýma nohama.
Ty jsi říkala, že předtím, než jsi byla na vlastních nohách, tak jsi prošla i nějakými agenturami. Mm-hmm. Bylo jich víc, nebo?
Byla to jenom ta H1.
Hmm. A tam jsi dělala taky copywriterku?
Tam jsem nedělala copywriterku, já jsem tam přišla jako asistent, taková holka pro všechno a hledala jsem ten svůj směr.
Mm-hmm. A kde vlastně začal ten bod, kdy jsi začala psát? Kde padlo to rozhodnutí, nebo co bylo tím impulzem?
Tím impulzem bylo právě to školení v H1 od Lucky Hrdinový. Tam jsem se rozhodla, že to chci dělat, že se to chci naučit. Že se chci naučit těm lidem předat nějakou informaci a hlavně chci, aby si to uměli představit. Protože vlastně po tom školení já jsem procházela různý texty přirozeně. Mm-hmm. Měla zvědavá, jak to píšou
jiní.
Tak jiní, taky copywriteri. A vlastně objevovala jsem ty chyby. To, že mi ten text vlastně vůbec nic neřekl, že to ve mně nezbudilo žádnou emoci, že vlastně vůbec nevím, proč bych tu službu nebo ten výrobek měla chtít. Říkala jsem si, takhle to dělat nebudu. Tohle je hrozný. Takže tam to přišlo.
Co bylo za ten rok toho podnikání, kdy to s Luckou táhnete spolu? Co bylo nejtěžší?
Nejtěžší bylo přiznat si, že den má jen 24 hodin, že nezvládnu všechno sama.
Mm.
Že musím tu práci taky delegovat a že i ostatní jsou schopní dělat ty věci stejně dobře, ne-li líp, než já. Pro mě bylo hrozně těžký.
Já bych teďka zabrousil do trošku citlivého tématu pro tebe. Ty ses musela poprat s takovou těžkou životní situací. Ta noční můra se jmenovala anorexie. Jak to začalo?
Začalo to poměrně nevinně. To nebyla jenom anorexie. Jsem měla 8 let různé poruchy příjmu potravy. Začalo to už v mých 12 letech, kdy já jsem poměrně brzo začala vyspívat proti mým spolužačkám. Rostly mi boky, prsa. Zhoršila se mi pleť, takový ty klasický pubertální projevy. A vlastně jsem v té třídě byla první a jediná. A já jsem měla sen, že chci mámě pomoct, aby se měla líp. Protože tím, že se naši rozvedli, tak vlastně mamka to táhla sama. Táta byl úspěšný, bydl v Praze. Rád se mnou chlubil, že jsem šikovná, chytrá, že má tu jako povedenou dceru. A mamka na té vesnici vlastně se živí dodnes jako prodavačka. Já jsem hrozně chtěla, aby se měla stejně dobře.
Mm-hmm.
A v těch 12 letech, když mě bylo 12 let, tak byly takový ty časopisy s modelkama a jsem tenkrát říkala, tohle je ono, tohle mi pomůže, já budu stejně dobrá jako oni, procestuju svět a pomůžu našim, by se měli taky dobře, respektive tý mámě. A přišlo mi to jako vlastně strašně snadná cesta. A zároveň jsem se hrozně bála, že jednou budu vypadat jako máma a jako ženy na straně z otcový strany. Protože mamka od mýho dětství, co se pamatuju, vždycky nadávala, že byla se sebou spokojená.
Mm-hmm.
Něco se jí na sobě nelíbilo, že to bylo, že má velký zadek, stehna, něco. Jsem říkala, takhle já nikdy nechci dopadnout. Já budu jiná a já ti pomůžu, aby jsme se měli dobře. Tam to začalo, já jsem měla jako velký vzor tenkrát Andreu Verešovou, studovala práva, úspěšná modelka, krásná ženská. Chtěla jsem být hrozně jako ona. No, takže jsem hledala cestu, jak být taky taková a omezování toho jídla bylo hrozně snadný vlastně. A to začalo nevinně, že jsem přestala svačit ve škole, pak jsem přestala večeřet, přestala už obědvat, začala jsem cvičit hodně, že ten sport mě vždycky bavil a ono to šlo dolů krásně. Kde se to zaseklo, jsem přidala a dostala jsem se vlastně do fáze, kdy mi všechno bylo najednou velký a přestala jsem se líbit sama sobě. Už to nebylo takový jako zhubla si, sluší ti to, ale bylo to o tom, musíš zhubnout ještě víc, protože tohle furt není dobrý, furt to není ono. Když to dokážeš, tak jednou budeš jako ty krásný modelky, budeš na těch obálkách těch časopisů. Taky jsem obcházela různý castingy a už nevím přesně, co to bylo za agenturu, ale tenkrát mi řekli, z vás ale modelka, z tebe modelka nikdy nebude, protože nemáš těch 175 cm, prostě malá. Kdyby si byla jak chodící ramínko na šaty, tak nikdy prostě nebudeš modelkou. A to bylo velký probuzení, ale říkala jsem si, to nevadí. Jak už jsem to měla přeplý v té hlavě, že vlastně potřebuju mít nad sebou kontrolu a být dokonala, tak mi to nestačilo. Pokračovala jsem v tom dál, víc jsem cvičila, už se naši si toho začali všímat. A vlastně na konci osmičky jsem poprvé skolabovala. A odvezli mě do nemocnice s tím, že tenkrát dětská doktorka jim řekla, že pravděpodobně trpím poruchama příjmu potravy. A naši to začali řešit. A docházela jsem k psycholožce a ona mi tenkrát vyprávěla takový pro mě hrozně zajímavý příběhy o tom, jak má pacientky, který nejedí, jaký dělají věci, jak schovávají jídlo, že polikají vatu namočenou v pomerančovém džusu, aby si zaplácli žaludek. Že se třeba schválně hodně napijou, když tam jdou, aby vážili víc. A já místo toho, abych to brala jako odstrašující příklad, jsem si z toho vyzobávala tyhle ty triky, jak to dělat, aby nikdo nepřišel na to, že vlastně pokračuju v tom hubnutí. No, samozřejmě na to přišli. Že jsem skolabovala znovu. Znovu jsem se ocitla v nemocnici. Už s diagnostikovanou anorexií jsem v té době vážila asi 34 kilo. Při téhle vejšce.
Neuvěřitelný.
A já jsem si ale furt myslela, že to není, že potřebuju zhubnout víc, že tohle to je vlastně špatně, že na mě všichni koukají, protože jsem tlustá. A spadla jsem do absolutního perfekcionismu, kde mi nebylo nic dobrý. Byla jsem napříjemná i na lidi z rodiny, když mě přesvědčovala, abych si vzala kousek jabka. A ve škole jsem si tenkrát opravovala, to vlastně v té devíce jsem si opravovala i dvojky, zahlásila, že chci na opravu. Nikdo to nechápal. Já jsem si myslela, že mi jenom všichni závidí, že jsem dobrá, že jsem to na rozdíl od nich zvládla, že jsem ta dokonalá. Nebylo to tak. A střední škola potom, vlastně prvák, jsem ještě byla hodně hubená, ale na jedné kontrole mi psycholožka řekla, tak, teď pokud nepřibereš do týdne 2 kila, tak se půjdeš léčit. Půjdeš do léčebny, stejně jako ostatní holky, který si nenechají vysvětlit, že tohle je špatně. A naše tenkrát schrnuli tím, že budu v blázinci. To byl první impuls, jsem říkala, prostě nebudu v blázenci, nejsem žádný blázen. Všichni si myslí, že chci, že jsem, ale to není pravda, já chci být jenom úspěšná a dobrá. No tak jsem si řekla už tenkrát, že teda dobře, že jim ukážu, že nejsem žádný blázen a začala jsem na oko jíst. Když myslím na oko, tak opravdu na oko, protože jsem dělala takové věci, že jsem si ohřívala oběd, pak jsem ho tajně přendavala do pytlíku a šla jsem ven a vyhazovala jsem to, nebo jsem splachovala do záchodu a dělala jsem prostě různý brikule. A tím, že naši byli rozvedni, tak já jsem to začala hrozně využívat. Když jsem byla s tátou, tak jsem říkala, že musím se najíst před mamkou, aby vlastně věděla, že jim, aby byla v klidu, že se léčím, že je to všechno v pořádku už. A mámě jsem zase říkala opak, že jsem jedla s tátou, protože chtěl vidět, že už je to lepší. No a mě by to samozřejmě prokoukli. Netrvalo to dlouho, kdy přišli na to, že tohle je všechno jenom podvod a že si stejně dělám svoje. Začali mě opravdu hlídat a nutili mě jíst třeba 10x denně, něco příšerného. Mně se tenkrát něco zlomilo a už vlastně ani nevím, jak to přišlo a já jsem se začala přejídat. Ale když jsem se přejedla, tak mi bylo samozřejmě příšerně špatně, to tělo to nezvládalo, protože bylo vyhladovělý. Já jsem objevila projímadla, zvracení.
Bulimie.
Bulimie. Jsem volně přešla do bulimie a dalších...
To bývají rodné sestry.
Přesně tak. Dalších 5-6 let se to střídalo. Bylo období, kdy jsem nejedla nic, protože jsem si odbourala absolutně pocit hladu. Bylo období, kdy jsem jedla, přejídala se, pak jsem zvracela. Naši to tenkrát hrozně blbě nesli, protože vlastně nevěděli, jak mi mají pomoc. A proto vlastně i chápu, že mamka nechtěla, aby šla studovat práva do Prahy, protože by tu kontrolu nade mnou ztratila a bála se, abych se neublížila.
Nicméně nakonec si vyhrála.
Nakonec jsem vyhrála, i když ne úplně. Ono se říká, že anorexie je taková kámoška na celý život. Kámoška v tom
pocitu té viny.
V tom pocitu, ano. A mě pomohla tenkrát moje nejlepší kamarádka. Jsme se přestěhovala do Prahy už jako vysokoškolačka. Tak jsme spolu začali pracovat. Začali jsme pracovat ve fitku, byť v kanceláři. A ona tenkrát všem řekla, s čím bojuju už několik let. Mm-hmm. A že se to furt točí dokola. A můj tehdejší šéf, Štěpán Kment, mi řekl, že pokud chci pracovat ve fitku, tak ve fitku jsou zdraví lidi. Štíhlí, hezký, ale zdraví. Že udělá všechno pro to, aby mi pomohli. Ale pokud do toho spadnu znovu, tak v té práci skončím. To jsem nechtěla. Mm-hmm. By znamenalo vrátit se domů. Nezvládla bych ten svůj sen, že budu žít v Praze, budu chodit na vysokou školu, budu pracovat, postavím se na vlastní nohy. Musím se vrátit, sklopit uše, vrátit se domů. A mě tenkrát mi dělali spoustu dneska hezkých věcí. Tenkrát jsem to tak nevnímala. A nutili mě hodně cvičit. A sáhnout si vždycky na to dno. A ode dna jenom cesta z hůru. Takže v momentě, kdy jsem si sáhla na dno a bylo mi neskutečně zle, byla jsem unavená a vyčerpaná, jsem věděla, že se musím najíst, jinak to nezvládnu. Že to je prostě obrovská zátěž. To mi pomohlo.
Takže dneska už si dáš dortík bez výčitek svědomí?
Dneska už si dám dortík bez výčitek svědomí, ale nemůžu říct, že bych ty výčitky neměla nikdy. Řeším. Ale zároveň jsem si díky tomu fitku našla obrovskýho koníčka, lásku ke sportu a cvičím furt. Furt makám a dneska to mám hozený tak, že když chci řešit nebo vím, že budu jíst víc, protože mi jídlo chutná, mám jídlo ráda, dneska už to můžu říct, tak se pak půjdu zaběhat nebo se zacvičím, ale to vlastně v pohodě, nic se neděje. Ale stejně mám dny, kdy stojím před zrcadlem a řeším, že mám najednou větší břicho a bych měla něco dělat. Člověk se toho nikdy nezbaví.
Zítra máme akci, tam se můžeš nacpát a protože je tam rockový koncert zároveň, tak to tam můžeš vytrsat.
Dobře, super, beru tě za slovo, Tome.
Prosím tě, podnikání obecně je náročná disciplína. Teďka vlastně ještě ty, jak jsi říkala, tady ten svůj problém a že do toho cvičíš a tak dále. Kolik ti to bere času a jak rovnáš, balancuješ, jak se dneska říká, já to nemám moc rád, to slovní spojení, ten work-life balance, jak to zvládáš?
Tak já na work-life balance úplně nevěřím.
Já právě taky ne.
Víc jsem o tom psala nějakou dílčí práci na vysoké škole. A ta realita je trošku jinde. Já si myslím, že pokud člověk něco chce dosáhnout, tak prostě musí makat. A buď to budeš úspěšný, budeš mít peníze, budeš slavný, ježišmarja, to je asi úplně jedno. A něco dokážeš a budeš makat. A nebo budeš mít toho času víc a hold budeš průměrný člověk běžný, který se v klidu vyvalí na gauč a je mu to vlastně jedno. Jak to zvládám? Někdy je to lepší, někdy horší. Musím říct, že já jsem se s dětma naučila obrovský time management. Plánovat si věci klidně na minutu přesně. Mm-hmm. Ale toho času moc není. Co si budem povídat? Jako nemám to tak, že bych si večer lehla na gauč a pustila si nějakou telenovelu, seriál. Takový ten nekonečný seriál na Nově a tak to úplně nepěstuju. Zároveň nepěstuju moc dovolenou. A já to mám tak, že vždycky potřebuju dotáhnout ty věci do konce, aby byly dobrý, aby to vlastně splnilo to, co jsme slíbili klientovi, lidem v týmu, zákazníkům. A když to není, tak prostě třeba nejdu spát, nebo jdu spát hodně pozdě. Ale mě ten sport hrozně nabíjí, že pak, když se cítím blbě a unavená, tak si jdu třeba zaběhat, byť je to další výdej. A pak hrozně hřeším na kafe. A miluju kafe, asi neumím ráno bez kafe představit. A teď v současné době, v době home officeu, já jsem si přestěhovala svůj kancelář do kuchyně a tam to mám na jedno natáhnutí ke kávovaru, takže je příjemný.
Otázka pro Young Schoolery, všechny povinná a u tebe bude ozvlášť zajímavá, co tvé neřesti?
Co moje neřesti? Tak už jsem zmínila kafe, já ho vypiju opravdu hodně moc. Vím, že to asi není úplně správně, ale...
A kafe je zdravý.
Mě to dělá dobře. A jakých 8 šálků denně, žádný problém, někdy víc. Paradoxně mám ráda sladký. Já jsem schopná sníst třeba tabulku čokolády na posezení.
Jak chleba,
přesně, dokud je na stole, tak tam no. Prostě je a musí zmizet. A mám ráda bílý víno, dobrý bílý víno, o prosecco. Si dám ráda skleničku večer. Neříkám, že každý večer, ale sedíme s Luckou nebo s jiným, s rodinou, s přáteli, tak si tu skleničku dám ráda.
Reni, co plánuješ v blízké budoucnosti?
Co já plánuju v blízké budoucnosti? Plánuju, že náš projekt, naši citroni vyrostou. Budeme všude a budeme slyšet. To je asi hlavní pracovní cíl. Plánuju se vrátit k pole dance a k akrobaci, kterou jsem dělala, musela jsem ji ze zdravotních důvodů přerušit. A ráda bych si na příští rok naplánovala nějakou dovolenou s dětma, protože v poslední době na ně nemám tolik času, kolik bych chtěla.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dámy a pánové, dnes si s námi povídala copywriterka a obchodnice Renáta Šejnová, žena, která říká, nejsem sama, máme skvělý tým s Luckou Citron. Reni, já ti moc krát děkuju za dnešní hezký rozhovor.
Děkuju za pozvání, Tome.
Ahoj.
Ahoj.
Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Pokud chcete s námi sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Třeba mi napište na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů. Thank you.